بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، hurmatli birodarlar, muhtaram opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sanolar bilan bugungi suhbatimizni boshlaymiz. Sizlar bilan o'tgan suhbatlarimizda rostgo'ylik haqida, omonatdorlik va sirlarni saqlash haqida gaplashdik. Bugun mana shu mavzuga ilova, mana shu mavzuning davomi tarzida yana bir insoniy xislat, iymon alomatlaridan biri bo'lmish vafo sifati haqida suhbatlashamiz. Avvalo vafoning lug'aviy va istilohiy ma'nolari haqida to'xtalamiz. Mavsuat Nadratun Na'im kitobida yozishadi, vafo bu vafa yafi kalimasidan olingan, ya'ni bu ham arabcha kalima. Bizning tilimizda, o'zbek tilida vafo kalimasi yoki vafodorlik iborasi ko'p ishlatiladi. Buni biz qanchalik tushunamiz, ba'zimiz chuqurroq, kengroq tushunamiz, ba'zilarimiz esa yuzakiroq tushunamiz. Bu xislatning Qur'onda va hadislarda qanday ma'noda kelganini inshaalloh hozir ko'rib o'tamiz. Vafa yafi kalimasi fe'lidan olingan, vafa un buning mastari, tadullu ala ikmalin va itmam, bu bir narsani komil qilish, mukammal qilish degan ma'noni bildiradi. يقول ابن فارس ومن هذا الوفاء اتمام العهد واكمال الشرط. وفا هم يعني odamlar tilida ishlatiladigan vafo kalimasi ham mana shunga bog'liq, shuning ayni o'zi itmamul ahd, ahdni komil qilish, tamomiga yetkazish, shartni mukammal qilib bajarish degan ma'noni bildiradi. وقال الجوهري الوفاء ضد الغدر. Javhariy yozadilar, vafo bu g'adirning ziddi. G'adir esa xiyonat, aldash, makr. Yana shu vafo kalimasining ma'nolarida tavaffahullohu qabada ruhahu, tavaffa degan kalima keladi, ya'ni Alloh vafot ettirdi degan kalima ham shu vafo bilan o'zagi bir xil, ya'ni insonning ruhini, kimningdir nimanidir ruhini, jonini olishni bildiradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda va uful kayla iza kiltum degan, ya'ni tosh u tarozini to'g'ri qilingiz tortgan paytingizda degan, tamomiga yetkazib komil qiling, nuqsondan saqlaning degani. Va kullu shay'in balagha tamamal kamal, nimayki bir komillikka erishgan bo'lsa, ana shuni vafo deyiladi, tamma deyiladi, ya'ni tamomiga yetdi degan. Vafo kalimasi ham, tamom kalimasi ham mana arab tilidan olingan va bizning tilimizda ishlatiladi. Lisanul arab sohiblari yozadilar, al vafau fil lug'ati al xuluqu sharifu al ali al rafi'. Lug'aviy jihatdan vafo bir oliy xislat, inson tabiatida bo'ladigan sharafli bir sifat. Va minhu al vafau bil ahd va summiya bidzalika lima fihi min bulugh tamam al kamal fi tanfiz kulli ma ahada alayhi Alloh. Inson Allohga bergan va'dasini ustidan chiqishi, Alloh bilan bo'lgan o'rtada ahdu paymonga rioya qilishi vafo, ahdiga vafo deb aytiladi. Va shu bilan birga insonlar o'zaro oralarida bo'ladigan kelishuvlar, va'dalashuvlar, buning ham uddasidan chiqishga vafo deyiladi. Bu lug'aviy ma'nolari edi. Endi istilohiy ma'nosida yozishadi. Al-Jurjani huwa mulazamatu tariqil muwasat va muhafazati uhudil xulata. Bu vafo degani yordam, ehson, sheriklik yo'lini tutish, o'zaro sheriklik ahdlariga rioya qilishni bildiradi. Johiz esa o'zlarining ta'riflarida shunday keltiradilarki, huwa sabru ala ma yabdulhu al-insan min nafsihi va yarhanuhu bihi lisan. Inson o'zining nafsidan, o'zining tabiatidan, o'zining tomonidan sarf qiladigan, bag'ishlaydigan ishlarning ustida sabr qilishi va tili garov qilgan ishga sabr qilishi. Tili bilan garov, biror narsani garovga qo'yish deymiz, o'rtaga garov qilib qo'yiladi. buni ham shu yerda keltiryaptilar, til bilan garov bo'lgan narsa. Buning ma'nosi shuki, annal inson yusbihu rahinatan bima yantiqu bihi lisanu. Inson til bilan gapirgan narsaning garovi bo'lib qoladi. Til bilan bir narsani gapirsa, bir ishni va'dalashsa yoki biror narsani qilishga niyat qilsa, shuni tiliga chiqarsa, inson shunga o'zi garovga aylanadi. Endi shu garov bo'lgan narsasini ado qilishda inson sabrli bo'lishi kerak. Mala yakunu wafiyan illa iza harrara nafsuhu. Inson qachonki o'zini o'sha aytgan narsadan ozod qilmaguncha vafoli hisoblanmaydi. Bil wafa bima iltazama bih, o'ziga o'zi lozim qilgan, vojib qilgan, va'da bergan narsani amalga oshirgandan keyin o'zini ozod qilgan bo'ladi. Bo'lmasa u garov qilib o'zini asr qilib bergan bo'ladi. Tili bilan o'zini o'zi asr qilgan bo'ladi, o'zini go'yoki garov qilib bog'lab bergan bo'ladi, yo kimgadir yo nimadir narsaga, to o'shani amalga oshirmaguncha inson o'zini ozod qila olmaydi. Wal khuruju mimma yadmanu, ya'ni o'zi zomin bo'lgan narsadan chiqish bu vafo bo'ladi. Ay khurujul insan min al-ahdi allazi qata'ahu ala nafsi, o'zi o'zi vojib qilib, lozim qilib, farz qilib qo'ygan narsadan o'zini ozod qilish kerak. فليس يعد وفيا من لم تلحقه بوفائه اذيه وان قلت, ozgina bo'lsa ham vafosiga amal qilayotgan mahalda zarar ko'rmagan odamni vafoli deb bo'lmaydi, bu haqiqiy vafoli sanalmaydi. va kullama adarra bihi tadakhul ad-dukhul tahta ma hukama bihi ala nafsihi kana zalika ablagha fil wafa. Inson o'zi va'da qilgan narsani yoki o'ziga o'zi bir narsani qaror qilgan, tiliga chiqargan narsani bajo qilayotganda, amalga oshirayotganda zarar qanchalik ko'p bo'lsa, uning vafosi shunchalik kuchli bo'lgan bo'ladi. Ya'ni odam zot biror narsaga kelishgan bo'lsa, albatta uni bajarishda nimadir zarar bo'ladi, nimanidir sarflaydi, o'zidan nimadir chiqadi, ya'ni sarf bo'ladi, xarj bo'ladi va mashaqqat, qiyinchilik bo'ladi. Shunga sabr qilish, o'shaning ustida o'zini ushlab turish, chidam bilan, bardosh bilan shu ishni oxiriga yetkazishni vafo deb aytiladi. Va qala rog'ib al-wafa'u bil 'ahd itmamuhu va adamu naqdi hifzi, va qala aydan al-wafa'u sidqul lisan val fi'lu ma'an. Vafo bu tilda so'zning va amalning barobar rost bo'lishi. Aytilgan narsa amalga oshishi, til bilan amalning bir bo'lishi, buni vafo deb aytiladi deydilar. Nadratun Naim mualliflar yozishadiki, al-wafa'u qiymatun insoniyatun nadira. Vafo bir qiymat, ya'ni qadriyat, arab tilida qiymat deyiladi. Bizda qadr qiymat deb qo'yamiz. Yana keyin ishlatiladigan ibora qadriyat. Insoniy nodir, noyob xislat. Noyob xislat, ya'ni bu hamma yerda topilaveradigan, hamma odamda barobar topiladigan narsa emas. Balki noyob xislat, kamyob xislat topilganda topiladi, topilmaganda topilmaydi va ko'pchilikda nuqsonli bo'ladi. Bu iymonga bog'liq, iymonning darajasiga qarab bo'ladi. Kimning iymoni kuchli bo'lsa, vafosi ham kuchli bo'ladi. Iymoni zaif odamlarda albatta bu xislat ham pastlab, zaiflashib ketadi. Li'annahu yursi da'ima siqati fil afrod va yu'akkidu awasir at-ta'awun fil mujtama'. Bu vafo xislati har bir shaxsda ishonch paydo qiladigan va jamiyatda o'zaro bir-birlar bilan mustahkam aloqalarni yuzaga keltiradigan xislat. يقول الراغب الأصفهاني في ذلك الوفاء أخو الصدق والعدل. Yana al-Raghib aytadilar ki, vafo bu rostgo'ylik va adlning birodaridir. Wal ghadaru akhul kadhib wal jawr. G'adar esa yolg'on va jabru ustam zulmning sherigidir. Vafoli odam rostgo'y bo'ladi. Rostgo'y odam vafoli bo'ladi. Ya'ni doim rost gapirishni odat qilgan odam, o'ziga shu narsani lozim tutgan odam gapirgan gapini uddasidan chiqmaguncha tinchmaydi va u odamda adil ham bo'ladi, adolatli ham bo'ladi va u odamda odam boshqalarga, boshqalarda u odamga nisbatan ishonch paydo bo'ladi. Zalika annal wafa sidqul lisan wal fi'lu ma'an. So'zi bilan ishi bir. U odam gapirgan gapini albatta ustidan chiqadi, odamlar unga ishonishadi. Al wafa yaxtassu bil insan. Vafo yana shu bilan birga insonga xos xislat, bu insoniylik deyiladi. Faman fuqida fihi al wafa qad insalaha min al insaniyya. Qaysi bir odamda vafo sifati yo'qolsa, u insonlik xislatidan mahrum bo'lgan bo'ladi, insoniylikdan chiqqan bo'ladi. Qad ja'ala Allohu ta'ala al ahda min al iymon. Alloh taolo ahdni, vafoni iymondan deb sanagan va odamlarning ishlarida mana shu narsa asos bo'lishini joriy qilgan. Fannasu muttaruna ila ta'awun. Odamlar o'zaro bir-birlari bilan hamkor bo'lishga, bordi keldi qilishga majburlar. Odamzod o'zi yakka yolg'iz yashay olmaydi. Inson doimo jamoat bo'lib bir-biri bilan aloqada yashaydi. Bu aloqalarni tutib turish uchun bu doimiy ravishda o'zaro mustahkam inoqlik, totuvlik va do'stlik bilan jamiyat hayoti davom etishi uchun albatta ahd va vafo zarur. Faqat shunga rioya qilingandagina insonlarning jamiyatidan ko'zlangan maqsad hosil bo'ladi. Alawla zalika latanafaratil qulub va irtafa'at ta'ayush. Agar bu sifat bo'lmasa, odamlarning dilida bir-biriga nisbatan nafrat paydo bo'ladi, ishonchsizlik bo'ladi va hayot izdan chiqadi. Alloh taolo aytadi: "Va ufu bi ahdi ufi bi ahdikum va iyaya farhabun." Menga bergan va'dalaringizga vafo qilingiz, men ham sizlarga bergan va'damga vafo qilaman, mendan qo'rqinglar degan. Yana bir oyatda Muddassir surasida vasiyabaka fatahir degan oyati nozil bo'lgan. Kiyimingizni poklang degan lug'aviy zohiriy ma'nosi, lekin ulamolar bu oyatning tafsirida aytgan ekanki, qila ay nazzih nafsaka anil g'adr, o'zingizning nafsingizni, tabiatingizni g'adrdan poklang, ya'ni xiyonatdan, so'zingizga xilof ish qilishdan poklaning degan ma'noni ham berishgan. Bu oyat qachon nozil bo'lgan? Islomning avvalida, iymon islom endi joriy bo'layotgan mahalda nozil bo'lgan. Demak, islomning avvali vafo bilan boshlangan, rostlik bilan, rostgo'ylik bilan boshlangan desak bo'ladi. Mimma yadullu ala anna al-wafa qimatun azimatun qaddaraha arabul jahiliya. Hatto bu narsa avvalda ham, ya'ni jahiliyat paytida ham e'tiborli bo'lgan, jahiliyat arablarida ham vafo va vafodorlik so'zining ustidan chiqish alohida bir insoniy qadriyat sifatida juda ham aziz, noyob hislat sanalgan. Islom dinimiz esa bu narsani tasdiq qilgan, chunki islom dini avvaldan birinchi boshlab insoniy qadriyatlar joriy qilgan bu islom ta'limoti bo'ladi. Orada biroz dinlar uzilgan paytda, da'vatlar to'xtagan, payg'ambarlar to'xtagan paytda islomning asoslari yo'qolib ketgan bo'lsa ham ba'zi narsalar saqlanib qolgan bo'ladi. O'shalar albatta islomdan bo'ladi va keyin islom dini qaytib kelgandan keyin ana o'sha avvalda saqlanib qolgan narsalarni tasdiqlaydi va uni rivojlantiradi. Alloh taolo yana Qur'oni Karimda aytadiki: "Uma vajadna li aksarihim min ahd va yumajadna aksarahum lafasiqin." Biz insonlarning ko'plarida ahdni ko'rmadik, ahdni topmadik, ya'ni ahdga vafoni topmadik, balki ularning juda ko'pchiliklarini fosiq holda topdik deydi. Bu odamlar, insonlarning juda ko'pchiliklari fitrat ahdida turmadilar. Alloh taolo insonlarni otalarining sulbida turgan paytda ulardan ahd paymon olgan edi, o'sha ahdlarida turmadilar. Ya'ni Alloh barchamizni, ruhimizni yaratgan paytda ahd olgan, alastu bi rabbikum deb so'ragan, barcha insonlar, barchamiz Alloh taoloning Rabbimiz, xoliqimiz ekanini tan olib iqror qilganmiz va Alloh taolo bu dunyoga kelganimizdan keyin oyatlar bilan, payg'ambarlar bilan bu ahdimizni eslatgan. Ammo mana shu ahdda turadiganlar ko'p bo'lmaydi. Ko'pchilik odamlar ahdini buzadi, Alloh taologa bergan va'dasiga vafo qilmaydi. Shu jihatdan arablarda huwa a'azzu min al-vafo degan bir ibora ham bor. Bu vafodan ham ko'ra nodirroq degan. Biror bir narsani kamyob ekanligini aytilmoqchi bo'lsa, shu iborani qo'llanar ekan, ya'ni azzu minal vafa, vafodan ham ko'ra noyobroq, kamroq, vafoning odamzod o'rtasida kam ishlaydigan xislat ekanligidan. Shunday qilib, bu sifat islomiy sifat, iymoniy sifat. Iymon va islom bir-biriga qanday bog'liq bo'lsa, hozir biz suhbatlashayotganimiz ham ana shunday. Odamlar iymon keltirishganda g'aybga ishonishlari kerak bo'ladi. G'aybga ishonish juda ham bir oson kechadigan narsa emas. Ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan, faqatgina qalb bilan, aql bilan his qilinadigan tuyg'ular, tushunchalar, islom, iymon. Insondagi vafo ham xuddi shunga o'xshab ketadi. Shuning uchun ham odamlarda bu narsa noyob. Iymon avvalambor noyob. Ya'ni dunyoda mu'mindan kofir ko'p. Ya'ni insonlarni g'aybga ishonishlari oson emas. Bu noyob hodisa. Xuddi shunga o'xshab insonlarda vafo tushunchasi paydo bo'lishi ham yoki bir-birlariga ishonishlari ham ana shunday. Hayotda juda ko'p odamlar bu dunyoda yashash uchun albatta inson o'zining manfaatini birinchi o'ringa qo'yishi va yashab qolish uchun aldashi, yolg'on gapirishi, har narsa qilishi mumkin, joiz, balkim lozim deb tushunadi ko'p odam. Inson bu dunyoda yashab qolish uchun makr, xiyla qilish kerak, aldash kerak, yolg'on gapirish kerak, zohirdan boshqa, ichi boshqa bo'lish kerak degan tushuncha ustun ko'pchilikda bor. Shu jihatdan olib qaraganda vafo e'tiborsiz narsa, u ortiqcha narsa va hayotda qanday yashab qolishni, qanday qilsa maqsadga erishishni bilolmaydigan sodda odamlarning sifati tarzida tushunadi ko'pgina odamlar. Shuning uchun ham hayotda aldamchilik ko'p, yolg'on ko'p, ishonchsizlik ko'p, bir-biriga odamlar ishonmaydi. Chunki bu ishonch degan narsa yoki ahdiga vafo qilish degan narsa insonning o'zining ixtiyoridagi narsa. Bu qilsa yaxshi, qilmasa ham bo'laveradi, xohlasa qiladi, xohlasa qilmaydigan narsa sifatida ko'pchilikda o'rnashib qolgan. Shuning uchun ham islom bilan iymon, bu vafo bir tomonda turadi, kufr, shirk va aldamchilik, yolg'onchilik, muttahamlik, makr, xiyla, bular hammasi bir tomonda turadi. Mo'min musulmon bo'lgan odamlar bu sifatga e'tibor berishlari kerak. Avvalo o'zlari oralarida musulmonlar, birodarlar yoki oila a'zolari, tanish bilishlar bir-birlariga nisbatan vafoli bo'lishlari va bir-birlariga nisbatan ishonchli bo'lishlari, omonatdor bo'lishlari talab qilinadi. Ana shundagina islom paydo bo'ladi. Shunda iymon paydo bo'ladi. Agar odamlar bir-biriga ishonmasa ekan, insonlar bir-biriga yov qarash bilan, ishonchsizlik bilan hayot kechirar ekan, demak u yerda islom yo'q, u yerda iymon yo'q. Chunki u yerda vafo yo'q. Odamlar bir-biridan hadiksiraydi va bir-biridan haqiqatdan ko'p zarar ko'rib turadi. Bir-birini aldaydi, bir-biriga hattoki to'g'ri oddiy muomalalarda ham juda ham bir yolg'onchi, muttaham, aldoqchi, makr-xiyla qiladigan odam sifatida nom taratmagan holatda ham insonlar bir-biriga vafoli munosabatlari ko'ngildagida emas, yetarli darajada emas. Shuning nuqsonlari, oqibatlari hayotda ko'p uchraydi va musibatlar kelishga sabab bo'ladi. Biz yuqorida aytdikki, bu xislat islomdan avvalda ham jahiliyat odamlari ichida ham e'tiborli bo'lgan. Bu haqiqatan shunday. Avvalda ham aytganmiz, yolg'on gapiradigan, aldaydigan odam ham o'zini aldashlarini istamaydi. O'zi yolg'on gapirib ishni bitirsa ham, lekin yolg'onga duchor bo'lib chuv tushib qolsa jahli chiqadi. Rostgo'ylik, adolat, vafodorlik o'zi noyob narsa bo'lsa ham, lekin buning kerakligini ko'pchilik biladi. O'sha jahiliyat paytida ham odamlar buni qadrlashgan. Amal qiladiganlar ko'p bo'lmagan bo'lsa ham, ammo buni qadrlashgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqlarida Abu Sufyon bilan Herakl, Rum qaysari, imperator Herakl o'rtasida bo'lib o'tgan suhbatda ham mana shu narsa tilga olingan. Yangi payg'ambar kelganligi haqida xabarni eshitib, shu to'g'risida odamlardan so'rab surishtirib yurgan paytda Abu Sufyon boshliq bir guruh tijoratchilar Shomga borib qolishadi va ularni Herakl o'zining saroyiga chaqirib, shunday sizlarda bir payg'ambar chiqdi deb eshitdim, u nimaga chaqiradi, nimaga da'vat qilyapti deb so'raganda, Abu Sufyan o'sha paytda hali mushrik bo'lib turgan paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sifatlarini sanab beradi va shuning ichida ya'muruna bis solati was sadaqati wal afafi wal wafa'i bil ahd deb aytadi. Ya'ni bizni namoz o'qishga buyuradi, sadaqa qilishga buyuradi, pokiza bo'lishga buyuradi va ahdiga vafo qilishga buyuradi degan. Bularni eshitib turib, keyin Hiroqil aytganki, va hazihi sifatu nabiy. Bular hammasi payg'ambarning sifatlari deb aytadi. Ya'ni payg'ambar Alloh tomonidan yuborilgan elchilarda mana shunday xislatlar bo'ladi deb aytgan. Walau kuntu indahu laghassaltu qadamayhi. Agar men uning huzurida bo'lganimda edi, ikki oyoqlarini yuvib qo'ygan bo'lardim degan. Vafo Qur'oni Karimda 3 xil turda kelishini ulamolar bayon qilishadi. Vafo 3 turli bo'ladi. Vafo bil ahd, ahdga vafo. Ikkinchisi vafo bil aqd, aqdga vafo. Vafo bil va'd, va'daga vafo. Al vafo bil ahd huwa ma kama zakara ar-ragib itmamuhu wa adamu naqdi hifzihi. Ahdga vafo degani o'shani oxiriga yetkazish, tamomiga yetkazish, uni tashlab ketmaslik, uni sindirmaslik. Bir narsaga inson ahd qilsa, niyat qilsa, shuni amalga oshirish. Al vafo bil ahd bo'ladi. Bu inson o'ziga o'zi bo'lishi ham mumkin, boshqa bo'lishi ham mumkin. Va min samma sidqul qawl wal amal jami'an. Yuqorida aytganimiz so'z bilan amalning bir bo'lishi, og'zidan chiqqan so'zga qilinadigan ishning muvofiq bo'lishi al vafo bil ahd. Ikkinchisi al vafo bil aqd. Amma al-ahd bu ham yuqorisiga ilova bo'lishi mumkin deydilar ba'zi ulamolar. Yana ba'zilar aytishganki, wa qila hiya ma yata'aqaduhu an-nasu fi ma baynahum. Odamlar o'zaro oralarda kelishuvlar imzolashadi, shartnomalar tuzishadi. Mana shunga vafo qilishni al-vafo bil aqd deyiladi. Aqd ya'ni bog'lash. Aqdin nikoh bo'lishi mumkin, nikoh aqdi. Yoki boshqa bir tijoriy ishlarda aqd tuziladi, shartnoma, kelishuv, ittifoq, shunga rioya qilish al-vafo bil aqd. Endi ammal vafo bil va'd, va'daga vafo. فالمراد به ان يصبر الانسان على اداء ما يعد به الغير. Inson boshqaga, o'zidan boshqaga bergan va'dasini ustidan chiqishda sabr qilish. Bu yerda ham nuqtasi asosiysi sabr ekan. Ya'ni va'daga vafoda ham inson sabrli bo'lish talab qilinadi. Odamda sabr bo'lsa, keyin va'daga vafo qiladi. Sabr o'zi mashaqqat ustida, qiyinchilik ustida keladigan narsa. Qiyinchilik, mashaqqatni yonida sabr kerak deymiz, lekin vafoda ham sabr kerak, chunki vafo qilish ham oson emas. O'shaning uchun ham ko'p odam sifatlanmaydi bu sifat bilan. Oz noyob odamlarda sabr bo'ladi va o'sha sabrli bo'lgan insonlarda vafo bo'ladi. Ular bergan va'dalarining ustidan chiqish uchun ba'zi zararlarga rozi bo'lishadi. Men shuni gapirib qo'yganman, aytib qo'yganman, endi shuni qilmasam bo'lmaydi deb inson o'sha zararga rozi bo'ladi. Ba'zilar esa rozi bo'lmaydi. Ba'zilar har qadamda yengidan hisob qilaveradi. Har kun yengidan hisob qilaveradi. Ya bo'l, menga to'g'ri kelmasa kanda, bugun va'da ber, ertasiga bemalol va'dasidan tonib ketaveradi. Yoki umuman va'da bermagandek, gapirmagandek, og'zidan so'z chiqmagandek, hech narsa bo'lmagandek ketaveradiganlar ham bo'ladi. Na'udzubillah. Qur'oni Karimda vafo haqida kelgan oyatlarning turlariga nazar solamiz. Vafo haqida kelgan oyatlarga qarasak, bir qismi buyruq tarzida kelgan ekan. Ya'ni vafo qilinglar, vafo qilinglar, va'dani bajaringlar deb Alloh buyruq tarzida yuborgan. Yana bir qancha oyatlarda esa vafo bilan iymonni yonma-yon zikr qilgan, vafoni iymonga qo'shib zikr qilgan. Misollarni ko'rib o'taylik. Alloh taolo aytadiki, "Ya bani Isroil, zikru ni'mati allati an'amtu alaykum." Ey banu Isroil, sizlarga ato qilgan ne'matlarimni eslangiz. Va ufu bi ahdi, ufu bi ahdikum va iyaya farhabun. Menga bergan va'dalaringizga vafo qiling, men ham sizga bergan va'damga vafo qilaman, bas mendan qo'rqing degan. Bu banu Isroilga qarata aytilgan bo'lsa ham, hamma uchun, sizga ham, bizga ham. Qur'on qaysidir bir sabab bilan kimgadir nozil bo'ladi, lekin uning hukmi hammaga barobar. Yana Alloh taolo aytadi: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ايتين كليلر من سلرگه ربينيز حرام قلغان نرسلارنى تلاوات قل ايتي بيرين ديب Alloh sanagan qator ishlarini va keyin Alloh taolo haqqa buyurib va bi ahdillahi awfu degan, Allohga bergan ahdlaringizga vafo qiling degan. Yana bir oyatda esa fa atimmu ilayhim ahdahum ila muddatihim, ya'ni mushriklar bilan bo'ladigan munosabatlarni zikr qilib ularga bergan ahdingizni oxiriga yetkazing. Inna Alloha yuhibbul muttaqin, Alloh taqvoli insonlarni yaxshi ko'radi degan. Bergan va'dasiga, kelishuviga rioya qilish, uni oxiriga yetkazish taqvoli odamlarning sifatlari bo'ladi. Mushriklar bilan, kofirlar bilan bo'lgan munosabatlardagi oyat edi bu. Baroat Tavba surasida nozil bo'lgan. Mushriklar bilan kelishuvlaringizni oxiriga yetkazing deb buyurgan. Yana bir oyatda va ufu bi'ahdi Allohi idza ahadtum va la tanqudul aymana ba'da tawkidha, Allohga bergan va'dangizni buzmangiz, va'dalaringizni, qasamlaringizni buzmangiz, ta'kidlab o'zaro va'dalashganingizdan keyin o'shani amalga oshiringiz degan. Yana va ufu bil ahd innal ahda kana mas'ula, ahdiga vafo qiling, ahd albatta so'raladi. Ahd haqida albatta so'raladi deydi. Endi ahd vafoni iymon bilan qo'shib zikr qilingan oyatlarga nazar solamiz. Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakinnal birra man amana billahi deb boshlanadigan oyat. Baqara surasida 177-chi oyatda yaxshilik bu yuzingizni mashriq yoki mag'rib tomonga yo'naltirish bilan bo'lmaydi. Bu yerda yaxshilik deb aytilibdi. E'tibor bering. Walakinnal birra man amana billah, lekin yaxshilik bu kimki Allohga iymon keltirsa, oxiratga, malaikalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirsa deb bu yog'i yana sanalgan. Bu yerdagi yaxshilik qaysi ma'noda ekan? Iymon ma'nosida. Iymon deganda mana shu, ya'ni Allohga iymon keltirish va mana shu sifatlarni zikr qilib Alloh oxirida aytadiki val mufuna bi ahdin iza ahadu, ahdlashgan paytlarda ahdlarga vafo qiladigan insonlar ular iymonli bo'ladilar degan. Yana innal ladina yashtaruna bi ahdillahi va aymanihim samaran qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, ahdlarini, Allohga bergan ahdlarini va va'dalarini ozgina pulga almashadigan kimsalar ularga oxiratda hech bir nasiba yo'qdir degan. Alloh ular bilan oxiratda so'zlashmaydi. Yana afaman ya'lamu annama unzila ilayka min robbikal haqqu kaman huwa a'ma, sizga robbingizdan nozil bo'lgan narsani haq deb bilgan inson ko'r, ma'naviy ko'r inson bilan barobar bo'ladimi? Innama yatazakkaru ulul albab, bu haqiqatlarni aql egalari eslaydilar, undan foyda oladilar. Allazina yufuna bi ahdillahi va la yanquduna al-misaq, ular shunday zotlarki Allohga bergan ahdlarga vafo qiladilar va kelishuvlarini buzmaydilar. Bu yerda ham Alloh taolo iymon keltirgan odam bilan ma'naviy ko'r odamni muqoyasa qilgan va ana shu iymon keltirgan odamlarni ahdlarga vafo qiladiganlar degan. Ulaika lahum uqbaddar, ana u zotlarga oxirat, eng oxirgi oqibatli vatan ular uchun muyassardir, jannat ularga tayyorlab qo'yilgandir degan. Ana shunda yana salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar, ya'ni malaikalar jannatda ularga tashrif buyurib ularning huzurlariga kirib ularni tabriklaydilar, ularga sizlarga salomlar bo'lsin, tinchlik, omonlik bo'lsin, sizlar sabr qilganingiz tufayli bu mukofotlarga erishdingiz deb ularni tabriklashadi. Demak, bu yerda ham vafo, sabr bir-biriga qo'shib zikr qilinyapti. Ham iymon, ham vafo, ham sabr. Yana Alloh taolo Ma'orij surasida ham inson zoti hovliqma, besabr, betoqat qilib yaratilganligi haqida gapirib namozxonlarni zikr qilgan. Illal musallun deb namoz o'qi, illal musallin deb namoz o'qiydiganlarni istisno qilgan va keyin bir qancha sifatlarni sanagan va bularning oxirida yana shu ahdga vafo qilish, bergan va'dasini buzmaslik bilan tugatgan. Shunday qilib namoz bilan boshlab, namoz bilan tugatilgan bu sifatlarning ichida vafodorlik va so'ziga, o'zining so'ziga rioya qilish bu ham sanab o'tilgan. Ya'ni namozxon odamlarning sifati shunday bo'lishi kerak. Namozxon odamlar demak eng vafoli odamlar bo'lishlari kerak. Ular eng rostgo'y, sabrli, toqatli va doimo haqqa moyil odamlar bo'lishlari kerak bo'ladi. Illo ularning o'qigan namozlari haqiqiy namoz bo'lmay qoladi. Yana Alloh taolo Qur'oni Karimda vafo haqida nozil qilgan oyatlarning ko'pida Alloh va payg'ambarlarning sifatlari ekanligini ham bayon qilgan. Ya'ni vafo Allohning sifati, Alloh taolodek va'dasiga vafo qiladigan zot bormi deydi. Yoki bo'lmasa payg'ambarlarni ham ulug'lab, ularni vafoli insonlar bo'lganlarini sindan bizga ibrat qilgan. Keyin "Oman alfa bima ahada alayhulloha fasayutihi ajran azima" kimki Allohga bergan va'dasida turadigan bo'lsa, Alloh unga ulkan ajr ato qiladi. Demak, Alloh huzurida ulug' mukofotlarga erishish vositasi vafoli bo'lishdir. Biz yuqorida aytdikki, bu sifat insonga har lahzada lozim, zarur. Alloh taolo huzurida chiroyli ibodat qilish uchun ham insonda bu sifat bo'lishi kerak. Agar Allohning ibodatini inson chiroyli bajo qila olmayotgan bo'lsa, demak unda mana shu hislat nuqsonli. Unda yaxshilik qadrini bilish va Alloh taoloning qilgan yaxshiliklarga yarasha javob qaytarish hislati, shukr sifati va vafo sifati unda nuqsonli ekanini ko'rsatadi. Va bunday odam hayotda odamlar bilan bo'ladigan munosabatlarda ham o'zini iymoni zaifligini ko'rsatib turadi. O'zaro oilada bo'ladigan, jamiyatda bo'ladigan vafodorlik xislatlari ham demak shunga, ya'ni iymonga bog'liq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislari ham barchamiz uchun muhim bo'lsa kerak. Hana Uqbata radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qal ahakku ma afaytum min ash-shurut an tufu bihi mastahlaltum bihi al-furuj. Sizlar vafa qilishingiz nihayatta lazım bolgan, zarur bolgan, layiq bolgan şartlardan biri aile kuruyatken paytingizde kelişken şartlaringizdir dediler. Bukhari rivayetleri ve Muslim. Bundan biz o'zaro oiladagi vafodorlikni tushunamiz. Oila haqida islomiy yo'l-yo'riqlar mavjud, bilasizlar. Er kishining vazifasi yoki burchi, ayol kishining burchi, o'zaro bir-birlarining ustlaridagi haqqlari, bir-birlarini o'zaro hurmat qilishlari, haq-huquqlarini rioya qilishlari bu insonga oilada ham kerak. Iymoni kuchli odam o'z oilasining haqlariga ko'proq rioya qiladi, bir-birini sirlarini saqlaydi, bir-birini hurmatini saqlaydi, hatto urushib qolgan paytda ham bir-biridan xavotirga tushmaydi. O'zaro vafodor insonlar. Bu avvalo iymonga bog'liq. Iymonli odam o'zaro birodarlari bilan kelisha olmay qolganda ham undan biroq xavotirga tushmaydi. Bunda inson oilada biron bir noxushlik bo'lsa ham, ya'ni bu yerda bir qandaydir xiyonat sodir bo'lmasmikin, biron bir katta zarar bo'lmasmikin, ya'ni inson jahl kelgan mahalda, jahl kelsa aql qochadi deyiladi-ku, g'azab ustida yomonlik qilib qo'ymasmikin degan narsa xayoldan o'tadi. O'zaro birodarlar o'rtasida ham, ya'ni kimdir jahli chiqib qolsa, ya u odam misol qaroq odam ehtiyot bo'lish kerak, jahli chiqsa hech narsani tanimay qoladi, hech kim bilmay qoladi deyiladi. Yoki oilada ham shunday. Odamning tabiatida shunaqa narsa bor. Bu o'sha iymon zaifligi, vafoning kamligi shu yerda bo'ladi. Bevafaroq odam bo'lsa, uni ozgina xafa qilib qo'ysangiz, bo'ldi, tamom, hamma narsani buzib tashlaydi va hamma narsani ochib tashlaydi. Sir ham qolmaydi, boshqasi ham qolmaydi. Sharmandalik, na'uzubillah min zalik. Vafo insonga hamma yerda kerak. Alloh bilan ham, bandalar bilan ham, oilada ham, er-xotin o'rtasida ham, bola-chaqa, farzandlar, birodarlar o'rtasida ham zarur narsa. An Ubadah ibn Sabit radhiyallahu anhu as-Samit. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qol: "Idmanu li sittan min anfusikum admanu lakum al-janna." Sizlar menga o'zingiz tomoningizdan 6 narsani guvohligi, 6 narsaning va'dasini bering, kafolatini bering. Men sizlarga jannat kafolatini beraman dedilar. Usluqu iza haddastum, gapirganingizda rost gapiring. Va ufu iza va'adtum, va'da qilsangiz va'dangizni ustidan chiqing. Va addu iza tumintum, omonat qo'yilgan bo'lsa omonatingizga rioya qiling. Anna Ubadah ibn Samit radhiyallohu anhu Yana bu kishidan rivoyat bo'lgan Imom Buxoriyda kelgan hadisda Alloh taologa bergan va'dalaringizni ustidan chiqing degan nasihat bor. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam avvalda islomga kirgan odamlardan bay'at olardilar va bay'at olganlarida sanardilar sifatlarni, mana shunday sifatlarni qilasiz, ya'ni yaxshi xislatlardan. Yomon xislatlarni esa tashlaysiz deb ulardan va'da olardilar. فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Kim ki mana shularga vafo qilsa, uning ajri Alloh taolo zimmasidadir. Ya'ni bu inson agar ibodatini, islom amallarini chiroyli bajarsa, Allohga u vafo qilgan bo'ladi. Yana ibodatlarni o'z vaqtida chiroyli bajarish bilan birga ba'zi ishlarni inson agar o'ziga o'zi lozim tutgan bo'lsa, u ham Allohga vafo qilish qatorida bo'ladi. Ya'ni nazr. Agar inson bir narsani, bir yaxshi ishni qilayin deb o'ziga o'zi va'dasini bergan bo'lsa, bu Allohga va'da bergan bo'ladi. An Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu annahu qol ya Rasululloh Umar ibn al-Xattob payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytdilar: "Inni nazartu fil jahiliyyati ana ataki fa laylatan fil masjidil harom." Ya Rasululloh, jahiliyat paytida men Masjidul Haromda e'tikof o'tirish, bir kecha e'tikof o'tirishni nazar qilgan edim deganlarida Payg'ambar alayhissalom nazringa vafo qil dedilar. Ya'ni e'tikof o'tir. Shundan keyin Umar radhiyallohu anhu e'tikof o'tirdilar. Yana bir hadislarida Alloh taolo 3 toifa odamni qiyomat kuni nazarga olmaydi, ular bilan gaplashmaydi, so'zlashmaydi dedilar. Va bu bilan ham yana odamlarni so'zlariga vafo qilishga chaqirdilar. Bir inson, ya'ni shu Alloh taoloning nazar marhamatidan chetda qoladigan insonlardan biri rajulun ala fazlimma bittariq yamna'u minhu ibn as-sabil. Bir odam yo'l bo'yida suvi bor, uning qudug'i bor yoki chashmasi bor, shu narsani ortig'i bor, ya'ni o'zining hojatidan ortig'i bor, ammo shuni musofirlardan to'sadigan odam. Va rajulun bay'a imaman la yubay'uhu illa li dunyahu. Bir imomga bay'at bergan, bir amirga bay'at bergan, u dunyo uchun bay'at bergan bo'lsa, agar dunyodan unga mol dunyodan berib tursa, bay'atiga vafo qiladi, agar bermasa vafo qilmaydi. Bu odam ham Allohning nazaridan qolib ketadigan odam. Yana bir hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Avfu bi hilfil jahiliyya", jahiliyat paytidagi kelishuvlaringizga rioya qilingiz dedilar. "Fa innal islam lam yazidhu illa shiddatan", chunki islom bu narsalarni faqat ta'kidlaydi, kuchaytiradi. "Va la tuhdisu hilfan fil islam", islomga kelgandan keyin bunda kelishuvlarni paydo qilmangiz dedilar. Imom Tirmiziy rivoyatlari. Bu hadisning ma'nosida aytishadiki, islomdan avvaldagi kelishuvlar agar yaxshilik ustida bo'lgan bo'lsa, mazlumlarga yordam berish, haqni himoya qilish, mana shunday kelishuvlar bo'ladigan bo'lsa, bunga davom etib rioya qilish kerak. Ammo islomda bunday kelishuvlarni paydo qilmangiz deganlarning ma'nosi shu ekanki, islom dinining o'zi kifoya qiladi. Islomga amal qilinglar. Islomga amal qilsangiz, uning ichida hamma narsa bor. Islomdan avvalda esa haq din bo'lmagani uchun odamlar kelishuvlarga muhtoj bo'lishgan, o'zaro kelishib ba'zi bir ishlarni amalga oshirishga, ular ittifoq tuzishga majbur bo'lishgan. Islomga kelgandan keyin esa islom birinchi galda turadi. Ya'ni har xil ittifoqlar, har xil kelishuvlar ular birinchi o'rinda turmaydi. Avval islomga amal qilish kerak. Islom bu barchasini o'rnini bosadi. Lekin bu degani islomda ittifoq tuzish mumkin emas degani emas, balki ma'nosi hali yuqorida. Islomda ham o'zaro kelishuvlar bo'ladi. Yuqorida aytib o'tildi. Kelishuvlarga rioya qilish bu ham farz. Yana bir hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kanat banu Isroil tasusuhumul anbiya". Banu Isroilning payg'ambarlari ularning ustida siyosat yurg'izar edilar. Mana shu tasusuhum, ya'ni siyosat degan ibora hadislarda mana shu hadisda kelgan. Ya'ni odamlarning ishini boshqarish degani. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiy. Har safar bir payg'ambar vafot bo'lsa, o'rnida boshqa bir payg'ambar Alloh yuborar edi. Va innahu la nabiyya ba'di. Mendan keyin payg'ambar kelmaydi. Va satakunu khulafa fayaksurun. Mendan keyin xalifalar kelishadi, ular ko'p bo'lishadi. Qalu fama ta'muruna? Bizni nimaga buyurasiz, ya Rasululloh deb odamlar so'rashdi. Payg'ambar aytdilarki, "Fu bi bay'atil awwal fal awwal." Birinchisi kim bo'lsa, o'shanga bergan bay'atingizga vafo qilingiz dedilar. Va atuhum haqqahum, ularning haqqini ado qilingiz. Albatta Alloh taolo ulardan so'raydi, ya'ni ularga Alloh kim qaysi bir xalqqa yoki qavmga, toifaga bosh qilib qo'ygan bo'lsa, ularni haqqida Alloh qiyomat kuni so'raydi. Sizlar ularning haqqini beringiz dedilar. Ya'ni sizning ustingizdagi amirlaringizning haqqini ado qilingiz. Birinchisiga bay'at beringiz deganning ma'nosini ulamolar sharhlab aytishadiki, "Iza bu'ya'ni khalifatin ba'da khalifatin fa bay'atul awwal sahiha." Agar ikki xalifa paydo bo'lgan bo'lsa, birinchisiga berilgan bay'at sahih bo'ladi. "Va bay'atus sani batila." Ikkinchisining bay'ati botil bo'ladi. Unga vafo qilish harom bo'ladi. Birinchisiga berilgan bay'atga vafo qilish farz bo'ladi. Ikkinchi xalifaga berilgan bay'at esa xato, botil, odamlar unga xoh bilib, xoh bilmasdan bay'at berishlardan qat'i nazar, u bay'at haqiqiy bay'at emasdir. An Abdullah ibn Amir radiyallahu anhu annahu qal: "Da'atni ummi yawman wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qa'idun fi baytina." Abdullah ibn Amir aytadilar, bir kuni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizning uyimizga mehmon bo'lib keldilar. O'tirgan paytlarida onam meni chaqirdilar. "Hay, bu yoqqa kel, men uni bir narsa beraman" deb aytdilar. Keyin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam onamdan so'radilar: "Va ma aratti an tu'tiyahu?" Bolangga nima bermoqchi eding dedilar. Qolat: "Utihi tamran, xurmo bermoqchiman." فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة." Agar sen bolanga hech narsa, shu aytgan narsangni bermaganingda, albatta sening ustingga bir yolg'on yozilgan bo'lardi dedilar. Bundan ko'rinadi, inson og'zidan chiqqan so'zi va qilgan va'dasi albatta hisob-kitobli, u kimga aytgan bo'lishidan qat'i nazar. Eng avval boshlab Allohga berilgan va'da, ya'ni har bir inson mu'min musulmon ekan, eng avval undan ham avvalroqqa nazar soladigan bo'lsak, Allohga biz ruhlarimiz bergan va'da. Bu dunyoga kelganimizdan keyin kalima keltirdik, o'sha va'dalarimizni yangiladik va va'damiz Allohga bergan ahdimizni yangilagan bo'lamiz. Payg'ambarlar bizga buni eslatishgan bo'ladi. Kitoblar, Qur'on oyatlari, hadislar eslatgan bo'ladi. Biz uni takrorlab yangilagan bo'lamiz. Kalima aytib islomga kirdik. Islom ahkomlarini bo'ynimizga olgan bo'lamiz. Farzlar, vojiblar, sunnatlar, mustahablar, bularni bajarishimiz Alloh taologa bergan va'damizga vafo qilishimiz bo'ladi. Ana undan keyin islom ummatining ustida turgan rahbarlar, ya'ni islom rahbarlari, davlat rahbarlari va ulamolar, ularga vafo qilish, ya'ni ularni ko'rsatgan yo'lidan yurish degan ma'noni bildiradi. Alloh taolo barchamizga hamma o'rinda rostgo'y bo'lishimizni, omonatdor bo'lishimizni, aytgan so'zimizning ustidan chiqadigan odam bo'lishimizni nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.